Savanoviny na Signál rádiu.
Hezký den z Brna, přátelé. Vždycky jsem měl rád filmy Jáchyme, hoď ho do stroje. František Koudelka uměl nejen přenášet vejce v kufru i kapsách tak, aby je zaručeně roztřískal. Uměl i utopit Máňu, ale jeho hlavní předností bylo to, že za STS Chvojkovice Brod zápasil na Žíněnce, i když to vůbec neuměl. Já nelenil a pozval si kamaráda z Brna, který to na rozdíl od Koudelky umí. A má také těch danů a kijů či různobarevných pásků kolem pasu nepřeberně. Je jim Rudolf Charvat. Vynikající sportovec, ale také ten, co pomohl spoustě dalších vynikajících sportovců na výsluní, a že je z Brna, mluví brněnsky a někdy i hantecem. Tedy slovník do ruky, vcházím do restaurace, kde jsme si dnes dali rande a zapínám stroje. Rudolfe, jak je to s těmi legendami o tobě a s těmi legendami, co ti prošly rukama?
No tak, měl jsem to štěstí, že tam byl chlapec, Michal Motrinec, ten byl dvakrát stříbrný na mistrovství světa, i psa. A pak byl i mistrem Evropy, taky i psa. Jako první vlastně v historii Severní a Jižní Moravy jsme dokázali mít bronz na mistrovství Evropy EOT dorostu před pár rokama. No a jinak jsme 40krát mistři České republiky a 70krát je to stříbro a bronz, což podle mě nemá v období ani v jiných sportech, co se týče nejenom Brna a kraje. Jsme vítězi i mezinárodních turnajů ve Spojených státech, v Rakousku, v Německu, v Itálii a vůbec tak nějak po té Evropě.
To snad ani Rudolfe není možné dokázat v dnešní době na kolbišti tolik úspěchů, vlastně když je taková tlačenice těch výborných sportovců.
No, bylo to vždycky jenom o práci. Nebylo to, nevěřil jsem na nic jiného, než na poctivě pracovat. No. Takže dal jsem tomu maximum. No.
Rudolfe, je něco takového, co třeba o tobě nevím, nějaká ta utajená informace?
No, to tak snažím se trochu malovat, jezdím rád na kole a jsem tak trošku čundrák. No.
A ty jsi byl taky státním zaměstnancem chvíli.
No, to bylo opravdu malou chvíli. To bylo něco na téma jako specialista pro boj zblízka, ale tak nějak mě to moc nenaplňovalo. No.
Počkej, tak je to trošku osobní strážce, nebo?
Osobní strážce to jsem dělal taky, to byly takový ty hvězdy, ti na Rondohale, to byly ty zlatý slavíky v Brně, to je dneska fakt 20 let nebo kolik, tak jsem tam měl třeba Petru Janu, Elány, nebo Ivetu Bartošovou a další, tak jsem je hlídal. No.
Jak ses vůbec ke sportu dostal?
No tak, tata se na mě nemohl dívat, jak dostávám do řepy v té první třídě na základce, jsem chodil dom s monoklem, tak to byla doma taková krátká řeč, říká, nemůžu se na tebe dívat, tak budeš něco dělat. Takže mě přihlásil do juda. No.
A měl jsi tehdy, když už vlastně začal s tím sportem, nějaké vzory, nějaké příklady?
No tak mým vzorem byl především táta, máma, že v rodině se normálně sportovalo a to je myslím ten největší dar. Táta je bývalý boxer, pak byl vodní scout, takže mě tahal na přehradu na kánoje a máma hrála basket a volíš, takže to bylo perfektní doma, no. Doma se nezahálelo, furt se něco dělalo.
Já jsem si tvoje úspěchy a tvoje vlastně všechny takové ty čárky, jak říkáme my, musel vypsat, ale možná by bylo dobře, kdybys, já vím, že to nebude znít skromně, ale ty jsi prostě výborný sportovec, vyjmenuj některé své takové ty opravdu význačné úspěchy.
No. Já jsem se spíš snažil, staral jsem se spíš o tu sebeobranu, než o to závodní judo a tam to nebylo nic zvláštního, to mě předběhla řada lidí. A mám medaily z akademického mistrovství republiky, mám medaily z mezinárodních turnajů, no a tak nějak normálně. No.
Počkej, normálně, jako to není normální tady tohle?
To je naprosto běžný to v dnešní době, to má každý v tom našem odvětví, opravdu. No.
Dnes si povídám na Signál rádiu s Rudou Charvátem, který mimo jiné provozuje judistický oddíl Judo Budo Brno. Ty těch vlastně jakoby stylů máš pod palcem víc?
No tak už jako malý děcko jsem začal zhruba v těch 5 letech s tím judem a pak se na to nabalila sebeobrana, protože mě vždycky zajímala ty kořeny těch věcí a to bylo hlavně jiu-jitsu, který děláme dodnes. V podstatě z toho vznikly všechny ostatní bojové umění. No.
A v současnosti se tedy věnuješ nejvíc úplně čemu?
No tak je to přesně půl na půl, je to to judo a i to jiu-jitsu. No. Do toho můžu dělat i tu výtvarnou stránku, i to všeobecný sportovní, znamená nějakou kondici pro někoho a tak různě. No.
Já tedy trošku odbočím od toho sportu, říkal jsi o tom umění, svoje díla někde třeba vystavuješ?
No, měl jsem pár výstav po Brně, jinak některé obrázky máme na stránkách, to judobudo.unas.cz, tak tam něco mám drobně, tak no.
Nedávno jsem tě potkal taky na kole, nebylo příliš ideální počasí, ty jsi přesto vyjel.
Tak člověk...
Počkej, máš zimní gumy?
Tak člověkovi to nedá, že jo, no, tak to je aspoň jediné ten druh pohybu, no. Takové, které se dá provozovat celoročně a já bych tomu fandil, no.
Rudolf Charvát je mým dnešním hostem. Rudo, jak se vlastně daří takhle člověku skloubit studia a sport?
No, já jsem si musel rozhodnout v životě, co chci, že jo. Tak buď to zaberu, anebo ne, že? Takže bylo nutné se vzpamatovat, tak já tomu říkám, přál bych to všem mladěchům a zabral jsem prostě, no. A dělal jsem to všechno sám, že rodinu jsem tedy neměl a to je prostě ta výhoda, no. Takže mohl jsem se orientovat jenom na sebe sobecky, no.
A co dnes, Rudo? Máš třeba čas odpočívat? Užíváš si někdy?
Já myslím, že konečně teďka je ta doba, jak říká mi kluci po 30, si konečně můžu odpočnout a už se na to můžu tak trošku vykašlet.
Co plavat, chodíš?
To se přiznám, že moc rád nemám, ačkoliv jsem na tom Lamanči byl, takže plavat jsem se kdysi musel naučit poměrně i rychle, ale už mě to tak nebaví, no.
Ten Lamanč mě zajímá.
No tak na ten Lamanč to bylo opravdu štěstí, jsem dostal nabídku, já nechci jmenovat od kterých lidí. A v roce 2006 jsem našel s jednou slečnou, která má světový jméno, že jo. A to bylo opravdu jako ostrý, hlavně pro ňu. No a pak asi 2 roky nebo 3 roky potom jsem našel s jedním naším olympionikem, skvělým chlapcem a ten to taky zaplaval perfektně, no.
Takže ty se vlastně připravoval, aby to všechno zvládli tak, jak mají?
No, bylo to hlavně o spolupráci, bylo to tak nějak, já jsem tam neměl hlavní slovo, protože to jsou světové špičky, takže jsme tak spíš konzultovali a probírali jsme varianty. No.
Váš oddíl přijímá nováčky, nechceš se k tomu trošku vyjádřit, že bychom třeba nalákali nějaké potenciální sportovce?
No tak, abych byl rád, může přijít každý, samozřejmě od těch 5-6 let. Je to do toho juda, to znamená všeobecná pohybová příprava, která je bezkonkurenční, si myslím, nejenom v Brně. Že z toho se dá potom navázat na jakýkoliv jiný sport, to dítě je pak už připravené vlastně dělat cokoliv na krajské úrovni. V tom případě by to rodiče mohli mít zdarma, kdyby přišli s tím dítětem večer tu sebeobranou kondici, eventuálně nějakou tu poradu, jak život to zprávit, tak cvičení, no, kondiční.
Co si, Rudo, myslíš o současné situaci bezpečnostní třeba v ulici?
Ono to má hlavně svoje kořeny někde úplně jinde. Já se domnívám, že jak došlo k určitému odosobnění, to znamená mobil, počítač, tak ty lidi jsou víc nervózní a tak nějak se nepouštějí do mezilidských vztahů a rozhovorů, protože to většinou vyřídí SMS-kou a mailem. A tady bych tušil zhruba ty kořeny toho, kde to teplý lidství v úvozovkách tady trošku vymizelo a lidi jsou podrážděnější, no, nervóznější. Jde o to taky, čemu se věnují, na co se koukají v médiích, máte v podstatě nepřetržitě na všech kanálech, jedou kriminálky a pak se rodiče diví, kde mají ty děti ty vzory brát, že jo.
Cítíš se tam bezpečně?
Tak já jo. A ti druzí, no, by se měli mít dívat do mobilu. No a spíš cítí tu situaci, ale to v dnešní době skoro nende, protože mě přijde, že ta mládež je příliš virtuální, takže oni ani necítí, co se děje. Tak museli chodit ke mně na trénink do toho jiu-jitsu, aby trošku cítili ten stav okolo sebe a mohli se té prekérní situaci vyhnout, protože naším cílem není se do všeho zapojovat, dokázat si, že jsou velké chlap, ale cítí to dopředu a nebejt při tom, když to hřmí, že jo.
Ty také ale děláš přednášky nejenom pro důchodce, ale nedávno jsem tě také viděl v tramvaji. Ty prostě učíš i ty revizory, jak mlátit nás, černé pasažery. Teda říkám nás, já si samozřejmě poctivě přes mobil cvakám.
No tak viděl jsem, protože já strašně miluju ten virtuální svět v úvozovkách, tak jsem viděl, jak televizi, jak si mladý kluk bije v podstatě řidiče tramvaje, ještě se to natáčí na mobil. Já jsem řekl, že to už není možný a nabídl jsem se dopravního podniku v Brně, že bych něco pro ně mohl udělat, tak oni tu nabídku akceptovali a tak jsem měl sebeobranu s revizorama a myslím, že docela úspěšně, že je to bavilo.
No ale pojďme k těm přednáškám nebo vlastně k těm informacím pro naše seniory.
No, ono to vychází z toho, že jde o to, co dělali celý život a co byla jejich preference. Já mám trošku jiný životní styl, já mám na prvním místě bezpečnost, svou vlastní a své rodiny, na druhém místě mám klid a selský rozum, na třetím místě mám postarat se o vlastní zdraví a až pak mám vztahy a prachy. Takže pokud oni to měli vždycky celý život naopak, tak už je těžko někdo předělá.
Mně přijde, že ty docela na ty mobilní telefony a na ty moderní technologie hřešíš. Ty se toho tak trošku bojíš, že?
Vyloženě, protože já nesleduju jenom sportovní svět, mě zajímá samozřejmě technologie a zajímá mě vývoj technický a tak jsou vždycky ve všem pro a proti. A to proti hovoří proti těm mobilům, že v dané oblasti se může přehřívat ta tkáň, to znamená nervosvalový synapse tam může dostávat pěknou pecku a takzvaný elektrosmog, to už snad slyšel každý. A ten počítač má svůj dosah, myslím si, že okolo půl metru. Takže já to na těch dětskách někdy viděl takový trhaný pohyby místo toho, kde měly být ty kulatý ladny, tak jsem se domníval, že to může být tak trošku vysmažený právě těma technologiama.
Dnes se prostě, když už jsme třeba u toho sportu, oni by všichni chtěli svaly, ale nic pro to nechtějí udělat.
No, musí si hlavně udělat v té hlavě pořádek.
Počkej, jde to vůbec?
No, to je na každém, jak si to nastaví, že? To je o tom, že kdy jde z práce, kam jde a co dělá, ty svoje preference. No,
počkej, já tě zabrzdím. Dnešní mládež nechodí z práce, protože práci nemá, chodí za školu, pořád kouká do toho mobilního telefonu, abych se teda někoho nedotkl, samozřejmě čest výjimkám, i když téměř o žádné nevím. Myslíš si, že oni si dokážou udělat v hlavě pořádek, co se sportu týče?
No, pokud to neměli doma přirozeně, tak hrozně těžko. Ono do určitého věku, je to o nějakým tom předvádění a v nějakým tom pořádku, v nějakým tom tréninkovém plánu to není možné ani o tom mluvit v dnešní době. To by museli asi fakt nejspíš přijít za nama, abych jim to dokázal vysvětlit a srovnat jim trošku tu hlavu.
Už jsem si lekl, co teďka řekneš. Jako, nedovedu si představit nějakého mladíka, který by se třeba, dejme tomu, rozhoupal s tím, že půjde sportovat, přijde k tobě do oddílu, ty první, co bude, tak mu sebereš mobilní telefon, řekneš mu vysleď se do trenek, podíváš se na něho a bude ti z toho šoufl.
Tak nějak to asi bude, no.
Počkej, teď jsi odradil spoustu potenciálních judistů.
Já si s vámi dělám legraci. My tam nikoho neprohlížíme, nikoho nekritizuju. To je vždycky o tom, co si z toho vlastně vezme, dokáže odníst, že to je na inteligenci toho jednotlivce, no. Nicméně studie hovoří proti těm mobilům a proti těm počítačům, že dokonce už v dnešní době, jak jsou takový ty dotykový mobily, tak už neumí otáčet stránky těma prstama ani v knížkách, čili to je varující. Čili samozřejmě já se na to děcko podívám, nebo na toho dospělého, a naprosto okamžitě vím, kde je.
Naučíš ho listovat knížkou?
To je tajný sen.
Počkej, dneska nikdo nečte, Rudo. Jako dneska ti mladí nečtou. Já jsem nedávno viděl v tramvaji slečnu, která četla knížku a všichni se na ní koukali s otevřenou pusou.
No tak to je strašně fandím, protože si nekazí oči aspoň tím mobilem. No. To podsvětlený a takový, to taky nebude jako zázrak pro ten organismus. No.
Ruda Charvát, dnes mým hostem, sedíme v příjemné restauraci, povídáme si nejen o sportu. Rudo, ty také radíš spoustě sportovců, spoustě vrcholových sportovců. Mohl bys třeba posluchačům říct, co je třeba, já vím, že to nejde takhle v kostce, ale co je třeba dobré, co by měli jíst a jak by se měli chovat a jak by se měli pohybovat v dnešní době?
Tak ono v kostce opravdu, to je hrozně těžký to takhle šupnout narychlo. Ještě jsem zapomněl, že jsem 8 let učil na brněnských vysokých školách, čili jsem měl kontakt jak s lékařama, tak se všema možnýma jinýma odvětvíma a byl jsem za to rád. Dálkově jsem odělal i Karlovku univerzitu, takže mám nějaký ten odrazový můstek. A tak díky těmhle informacím získaným, jako jak ze vzdělání, tak z těch interakcí s těma lidima, já to hlavně stavím na fyziologii, to znamená dnešních sportů, kamkoliv přijdete, oni chtějí sice rychlý úspěch a nikdo se ve svém těle a ve své hlavě nevyzná. Takže já bych tu situaci rád uklidnil, aby v tom měli nejdřív pořádek, tady tenhle ten, no a pak se můžou někam odrážet. No. Takže já jsem schopen napsat trénink komukoliv, na cokoliv, v jakýmkoliv jiným sportovním odvětví.
Kde vůbec máte tělocvičnu?
Tak 30 let už jsme na Gajdošové 3 v Židenicích. Musím tím poděkovat jak místní radnici, tak i vedení té školy, kde se ke mně chovají velmi dobře.
Kdyby náhodou někdo chtěl zavítat, třeba se podívat aspoň na trénink, je to možné a kdy?
No pokud jsou to malí děti, tak je to úterý čtvrtek od 15:30. A pokud by to byli lidi do toho jiu-jitsu, večer do té sebeobrany, tak po 19. hodině zase úterý čtvrtek Gajdošova 3.
Říká Ruda Charvát u nás na Signál Rádiu. Rudo, taková jedna štíplavá otázka. Máš vůbec internet doma?
No téměř se nepotřebuju, nemám ho.
No a jak vlastně funguješ? Máš stránky, máš prostě sportovní oddíl, to je nutný dneska.
No tak já mám mobil a kámoš nám dělá web. A na něm je, kdy máme trénink, kdo chce přijít něco ze sebou dělat a kdo ne. Předvádí se triky na Facebooku, Instagramu a to do. Nechci vědět ani jak se to vše jmenuje. Za celý život jsem poslal asi 3 maily.
Kde dobíš baterky? Chodíš do přírody?
No tak samozřejmě, protože bez přírody to nejde. Příroda je vlastně přirozenost, tak kdo do ní nechodí, tak ty baterky dobitý nemá. No.
No ještě, že jsi řekl nechodí, protože vím, že jezdíš na kole, jezdíš třeba na kole po lese, to se nesmí.
No já jezdím tam, kde se smí, že jo, já miluju Mariánský údolí, to znamená, tam je pěkná trasa a podobně, no. Nejezdím tam, kde nemám, protože už mě taky není 20 a nějak mě to nebere něco ničit. No.
Takže zhrneme si to lehce s Rudou Charvátem. Si dnes povídám o sportu, o mládí zejména a na to bych já navázal, protože dobře, když už jsme tedy někoho přesvědčili z mladých, že by teda mohl sportovat, že na to vypadá, nebo že by byl možná dobrý, ty ho donutíš, nebo donutíš, ty ho zpracuješ, aby teda mohl sportovat a on se potom jde předvádět a nezná svoje hranice a ublíží si.
No ono je to podle mě trošinku naopak, protože snad každý z nás začal předvádět před holkama ve škole a tak vznikly v dnešní době ten super název, který mě vytáčí, triky. A to znamená, že Toník například skočil ze schodu kvůli Janičce, aby si ho všimla, vyvrtl si kotník a tak začínají současné triky. Ty lidi na to v podstatě fyziologicky a psychicky nejsou naprosto připraveni. Skáčou po čemkoliv, lezou na cokoliv, předvádějí se. To se jmenuje z psychologie skryté normy. Takže když přijdou ke mně, tak já je to naučím dělat vědomně a rozumně.
Já jsem nedávno ale viděl, musím ti teďka trošku oponovat, i když nerad, když se tak na tebe a na sebe dívám, ale oponovat ti budu. Viděl jsem nějaké to workoutové pracoviště nedávno na sportovním veletrhu a ti mladí byli teda opravdu hodně šikovní.
Ono, za nás jsem taky spadl z popelnic na záda, nebo jsem skákal přes auto ještě v 50 letech. Normálně to jelo na jedničku, jel tak 7-8, rychle. Hopl jsem přes něho, natáčela to televize, odrazilo mě to přední sklo, dopadl jsem na obě nohy. Nebo jsem spadl někde v lese na kole, já jsem šel čistě do sáta, ani jsem se neumazal, ani to kolo se neumazal. A tak jsem zjistil, že to ve mně přirozeně vestavěný. To, co dneska se vlastně předvádí, tak je to silně umělý, nedoporučoval bych to nikomu. Bez předchozího nějaké znalosti, řekl bych, nervosmalové obratnosti a znalosti pádu a těch technik, to se dneska nikde nevyučuje.
To jo, ale mě tam ti sportovci mladí, byla tam i děvčata, přišlo, že opravdu posilují svým vlastním tělem a přišlo mě to, i ty jejich postavy byly docela pěkný. Nevypadalo to, že prostě jsou nějaký anabolika v tom a tady tyto záležitosti?
No tak je fajn, že cvičí někdo váhou vlastního těla, což je vlastně ten přirozený předpoklad. Já kdybych vybíral pro své děti nějaký sport, tak vzhledem k využitelnosti pro život. Čili já proti těm v úvozovkách trikům a workoutům nic nemám, ale nevím, jestli ve 40 ještě se bude motat na hrazdě nebo bude po něčem skákat. Já když od 5 let dělám tu sebeobranu a umím spadnout a poslouchám tu televizi občas, tak vidím, že někdo přepadl babičku nebo dědečka, že ho obral o 200 korun. Tak se mnou ať nikdo v tom případě nepočítá.
Rudo, ty tady povídáš o svých eskapádách, jak jsi to měl se svými zraněními v průběhu života?
Já už to nespočítám, toho bylo tolik, že to opravdu nende a když bych sečetl operace, tak jich mám jak malá dědina dohromady. No.
Co Ruda Charvát a masové sporty? Chodíš na kometu nebo na zbrojovku?
Opravdu mě to nebere, bralo mě to v té době, když mělo těch 16-17, tak to bylo super, ta parta, ta integrace, to bylo úžasný, ale jak člověk stárne, tak už to tak neprožívá asi, tím se těm chlapcům omlouvám, modrobílejím z Brna na ostatním a jako když se nad tím trošinku člověk zamyslí, nebo když jsem dělal to vzdělání, tak nám tam bylo řečený, na té Karlové univerzitě, že se potřeba rozlišovat na hry a sporty. A když je to hra, tak mě z toho vyplývá, že to je pro zábavu. A tam, kde je sport, tam začíná měřitelný výkon a tam to začíná teprve bolet. A ještě důležitý takový filozofický malý zamyšlení. Ten džurista, horolezec, nebo ten člověk na tom kajaku je na to sám, kdežto, když je jich tam u toho 10-15 a tu zodpovědnost v podstatě představuje ten míč nebo ten puk, tak tu zodpovědnost přehraju na Karla, na Tondu, na Pepu a už se mě to tak moc netýká. Čili proto jsou to hry a sporty a já bych doporučil rodičům, když budou vybírat pro děti, tak zásadně sporty.
Sava noviny na Signál rádiu.
Já tedy navážu, co je potřeba k tomu, abych mohl chodit k vám do oddílu, protože vím, že ta výbava, výstroj jednotlivých sportovců v různých odvětvích sahá kolikrát do 10 000. Jak je to u vás?
No, u nás je to hrozně jednoduchý. On ten první rok každému stračí trencle a triko a nějaká ta trošku toho nadšení. No a pak to kimono, to seženete v podstatě téměř všude okolo 500 a i ta cena u nás je velice dostupná do 400 korun nebo okolo 400 korun měsíčně.
Můžeme si to říct dopředu třeba, že ty to na mě vypadá.
Nemůžeme si to říct dopředu, Rudo, protože já ti musím teďka šokovat, jak tehdy šokoval jsi nás. Co třeba takhle kolo Praha-Brno?
No tak to tak dlouho ve mně leželo, si říkám sakra, každé to jezdí autem. Tak říkám, co kdybych to jednou zkusil. Tak mě kamoš odvezl nákladákem, to bylo první český horský kolo za 4,5 talíře. Tak jsem si tam na to sedl v té Praze a opravdu hodně špinavého času to bylo s koupáním, s jídlem, s pitím, jsem to dal za 12 hodin a měl jsem na sobě dámský leginy a šedý triko jakýsi. No. A pak jsem se dozvěděl, že nároďák v pelotonu to dělá za 8 hodin, tak jsem se trochu smál. No.
Jaká byla cesta na kole z Prahy do Brna?
No, bylo to úžasné. Měl jsem namíchaný dva jonťáky naivně, to mě bylo 30, že? Něco po 30. A asi tak 10 kilců za Prahou mě oba dva ty jonťáky už došly, takže jsem to musel jet na to, co ve mně zbylo. No a bylo to opravdu bylo to výživný, to někde za Jihlavo jsem musel vyhánět nejednoho vlka a tak jsem pak pod mě nějak dojel do Brna, ještě jsem aj zablohodil před Brnem, protože byla tma, jak v šoku došly mě i baterky, neviděl jsem na cestu. No. Bylo to amatéřina, těžká.
Rudo, kolo nechme kolem. Co ostatní sporty?
No tak do čeho jsem se zamiloval už jako malý kluk, tak byl nohejbal, protože když jsem...
Počkej, no a ta hrál na síti nebo vzadu?
Tak vepředu jsem to miloval, pak jsem se mohl předvádět, že jo, triky, ne?
Počkej, triky jsi říkal, že nebrat.
No tak teď to vidíš, za co stojím.
Teďka strčíš tu habrůvku nad síť ještě dneska?
Samozřejmě, rád tam poskakuju a otravuju ty na té druhé straně, no. Ale už to není, co to bylo samozřejmě. No. Obdivoval jsem ty stréce, který si postavili v pisárkách, ten půl litr toho Starobrna, si to tam postavili na tu tyčku a teď tam to noho kvedlali nad tím sakem a bylo jim přes 60, nesmírně jsem to vždycky obdivoval. Je rotace toho míče a vůbec vynikající, nádherná věc.
Co šachy?
No, to mě učil táta.
Ty hraješ opravdu šachy, já jsem střelil do kře.
No to je náhoda, no. Tak ono se to asi s tím džunem, by řekl, někdo neslučuje, ale co mě asi chudák tata se mnou dělat, tak mě ty šachy učil a myslím k těm lepším výsledkům patřil, že jsem porazil nějakého dopisovatele československého šachu a tak nějak na nějakých těch turnajách jsem sklidil někdy aj to třetí místo, ale tak to je spíš historie.
Co bys doporučil mladým sportovcům tedy, kde, jak začít, jak to prostě nakopnout ze začátku?
Tak můžou přijít v podstatě v jakýmkoliv věku, protože opravdu se v tom jako orientuju, že ho nepřetížím, že ho pochopím hned zhruba o co jde.
Počkej, ti skočím do řeči, to znamená, že se může stát i to, že třeba přijde nějaký zájemce a ty řekneš, ty se na ten sport nehodíš, zkus něco jiného.
Tak to je jenom v televizi, tam bylo, že se nebudou pouštět do větších akcí, ale my berem každýho, protože na judu je zajímavý, že vlastně vyhrávají atypy. Tam, kde by ho jinde nepřijali, tak my bereme všechno právě z toho důvodu, že člověk různě rostlý, má zase psychologickou odolnost a další věci.
Co si myslíš o kvalitě kroužků ve školách třeba?
No, kroužek, sportovní kroužky obecně ve škole, to je jak bazén bez vody. Protože tam není odpovídající technický zázemí, který musí být vždycky 100%. Musí to vést vzdělaný trenér, nejmíň s nějakým výsledkem z mistrovství republiky, aby to nevezli jenom nadšenci a amatéři, já tomu vždycky říkám hodnej tatík po práci. No a v podstatě jediný plus těch kroužků je, že to má někdo při škole, takže přende chodbu a jde do toho kroužku. A ještě tomu tak trošku taky říkám, že to je trest, ten kroužek, za lenost rodičů, že ho rovnou, to dítě, nepřivedli do kvalitní tělovýchovné jednoty, do sportovního klubu. Takže já bych se kroužkům obecně vyhnul.
A k tomu ještě takové ty pseudobojové sporty, které teď vlastně zahltily celý svět?
No, jak já koukám takhle po tom Brně, tak skoro na každé základce je nějaký hodnej pán, který tomu rozumí, nebo hodná paní.
V vozovkách?
Ano, otevřeli si ty Fight Jimmy. Ono v podstatě zřejmě jde o ty nadšence. A tak jak se koukám ještě v médiích, tak dneska je moderní kopání a bouchání. Ono to s filozofií nemá co dělat. Mě to tak trošku připomíná tu mlatu na záchodě ve 3. B. No.
Ještě mi, Rudo, na závěr vysvětli, co jsou to vlastně ty dany, ta kritéria, to hodnocení těch vás sportovců v tomto odvětví?
No, musíme vyjít zase z toho, se omlouvám, že furt říkám no, ale...
A ty vůbec mluvíš takovým hantecem, že myslím si, že v Praze a v Mladé Boleslavi nebo kde nás všude poslouchají, z toho budou trošku vyjevení, ale já jim to když tak přeložím všechno.
No, já jsem se narodil na Oltecusu ze staráku, originál, čili já jsem se to nemusel učit z knížek, protože babička byla Vídeňačka a tak se doma mluvilo napůl německy, naprosto přirozeně. A takže já se omlouvám do Mladé Boleslavy a do Prahy, ale já už asi jiný nebudu. Ještě jsem byl označený taky za člověka, který hovoří argotem. Nevím, co to je, a uráží mě to, že tak si dělám srandu trochu. No a protože ještě mezi námi, přátelé, když vás bude chtít někdo okrást nebo napadnout, tak bude vždycky mluvit argotem. Nedozvíte se spisovnou češtinou, že pojďte, tady tu paní oloupíme o tu hezkou červenou peněženku, co má v té růžové taštičce.
Vždycky prostě loupneme i brief tašku?
Asi tak nějak, jo, bude čorneme to a podobně. Takže prosím vás, když se nenaučíte hantec, je to marný.
Dobře, dany, máme dany.
Já jsem odběhl trošku, no. To je, v každém odvětví je nějaká motivace. Takže je to, v judu je to za vítězství, je to za poražený soupeře, takže ten první dan je zhruba za 80 až 100 poražených lidí. A já osobně se domnívám, že je to jediný vzdělání, které nejde obsat ani okecat. Čili i z tohoto důvodu bych to doporučoval těm rodičům, aby měli ty doma ty děti férovi, aby měli takový charakterní přístup sami k sobě. Aby si to zasloužili, ne aby si to koupili. No a já osobně mám 3. dan v judu, 1. dan v karate a 6. dan v jiu-jitsu. A málo kdo to ví a vždycky mi to vytáčí, když někam jdu, každému píšou PHDR, MUDR, INK. Mě tam nenapíšou žádnej dan a já jim marně těm lidem vysvětluju, protože to je asi samej analfabet, že 3. dan je mezinárodně uznávaná vysoká škola a já mám v podstatě 3 vysoké školy a nemůžu si to nikdy nikam napsat.
Aby ti taky místo Rudo neříkali Dane, že?
Já mám Dana syna, aby to měl ten kluk rovnou vyřešený, aby nemusel žádné černé pásy v životě dělat, tak jsem mu dal jméno Dan, ovšem s nadsázkou, že jo.
Ještě bys mohl trošičku rozhrábnout tu filozofii toho sportu. Nechci říct si přímo bojového sportu, on to asi nebylo úplně myšleno jako bojový sport, spíš obraná záležitost, ale ta filozofie tam určitě je.
No, podíváme se na to trošku historicky. Ono, první zmínky o té sebeobraně byly v poušti Beni Hassan nalezeny nějaké obrázky na těch stěnách, těch pyramid uvnitř. Bylo v poušti Beni Hassan a to je 5000 let před naším letopočtem, vždycky to byly sebeobrany techniky, potom v Evropě to byly cavalier griffy, to znamená v oblasti, nebo v období toho středověku, to jsou nějaké ty věci pro ty rytíře. No a na východě, ještě před středověkem, to byla chikarakurabe, to byly techniky sebeobrany, jakýsi důkazy síly, a z nich se pak odvinulo jiu-jitsu, což byl boj holema rukama, právě nejvariabilnější techniky proti zbraním a proti všemu možnému. Každý ten samuraj, nebo ten člověk, co se na tu cestu dal, tak polemizoval se strachem. Není lehký se s tím srovnat a tak vyhledávali pomoc většinou po těch japonských klášterech, kde už tehdy byla poměrně známá filozofie Zen. Ten Zen v překladu znamená čistá mysl, a když se to řekne i jiným způsobem, tak prázdná hlava. Řekl bych, že ta filozofie té jednoduchosti toho selského rozumu je tomu nejbližší a doporučil bych to v podstatě dneska všem lidem, aby nebyli nervózní, aby byli v klidu, trošku nahlédnout právě na tento směr filozofické.
Rudo, ty jsi také vymyslel něco jako nekonfliktní systém. Co to je?
No, když to dělám v podstatě celý život, skoro 50 let, tak jsem dospěl i k tomu názoru, že je zbytečný se s někým casnovat, furt přetahovat se, dokazovat si sílu, ego a tak dál, a že je mnohdy lepší se tomu konfliktu vyhnout. A protože chodím rád do přírody a trošku se nad tím zamýšlím, nad tím pohybem, tak jsem vytvořil první národní sebeobranu, nekonfliktní, zcela přírodní, kterou jsem nazval Neboj se. Jsou to všechny prvky, všechno, které pocházejí z odpozorování z přírody, ať už jste živé, či v úvozovkách neživé.
To znamená konkrétně něco v tom smyslu, že když tě někdo na ulici napadne, ty ho ukecáš, aby šel dál a nevšímal si tě?
No, ukecávali jsme to na základce a dneska bych věřil tomu, že ten čin je hlasitější než slovo. To znamená číst toho soupeře. Člověk, který to dělá v podstatě celý život, tak tím, že cítíš toho člověka v rukách, to je to nejbližší, tak ho pak časem dokážeš číst i na 20 metrů. Teď podíváš se, jestli je pod vlivem něčeho, jak chodí, jak vypadá, jaký má posuňky, a podle toho se dokážeš tomu člověkovi vyhnout. Nemusíš do něho strkat a nemusíš ho ani se s ním o něco přetahovat. Je to prostě technika spíš úhybů, takových manévrů, kdy lze s tím člověkem manipulovat, aniž by vůbec věděl, že dochází k nějakému bojovému umění.
Rudo, porovnej trošku, vím, že to je skoro neporovnatelné, ale porovnej trénink amatérů a profesionálů v tomto případě.
No, ti nadšenci v úvozovkách, ty různé sportovní kroužky, mají omezeny ty technické možnosti a samozřejmě i informace a nemají takzvaně kontinuální trénink v tom profesionálním prostředí. U mě to znamená, že mám po sobě 4 jdoucí tréninky podle věkových skupin a každá ta skupina dělá to, co se po ní fyziologicky a pedagogicky vyžaduje, což u těch nadšenců naprosto absentuje. Já mám trénink postavený na všeobecné sportovní přípravě a hlavně na fyziologické pochopení jakoby organismu. To znamená, že vycházím ze zón energetického krytí, fosfátové, laktátové a kyslíkové, což mám proložený tou technikou ve vazbě na závody, což je kontrolní moment, zpětná vazba, protože bez těch závodů není žádný prostě vývoj toho člověka psychofyzicky. U toho kroužku je to v podstatě takový rádoby informační seznámení. No. A jak říkám, rodiče jsou za to vděční a já fakt nechápu za co.
Jak ty se díváš tedy na fenomén rychlého úspěchu sportovního dnes?
No, rychlý úspěch neexistuje. To je past téhle doby. Všichni mladoši, nevím jestli staroši taky, ale ty kluci okolo těch snad 17 a 20 by chtěli být rychle ve všem dobří. Já se jim nedivím, to jsme možná chtěli my taky. Ale bez takzvané postupné kvality, to znamená i zbytnění srdečního svalu, alveolokapilární průchodnosti a dalších momentů jako vlivu sportu na lidský organismus, nende podat špičkový výkon okamžitě. Takže takzvaný rychlý úspěch je taky rychlá sebelikvidace. Takže já bych na to v žádném případě nevěřil. Mnohdy je s tím spojený taky takzvaný rychlý prachy, kdy ten mladěch si odevře ten svůj gym, naláká tam ty svoje kamarády a čekají na velké peníze. Takže nevěřil bych na to, jo? Postupná kvalita, v pohodě pěkně, rozumět tomu tělu, fyziologii, psychice, jít si po těch klasických sportovních odvětvích, na ty mezisporty, antisporty, pseudotechniky, nevěřím na to, na tu kvalitu, co by to pro člověka mělo udělat.
Tak jo, Rudolfe, já ti děkuji za rozhovor, děkuji ti za rady do života, budeme se těšit a já si myslím, že tě tam přijdu někdy zkontrolovat, co?
Já budu rád, když dondeš, aspoň tě budu moct srovnat. A nebo srovnáš ty mě. Mějte se všichni pěkně a děkuji vám.
Takže dnešní host odchází dobrovolně, přátelé, a v pořádku. Zápas končí nerozhodně, no a já se s vámi budu těšit samozřejmě příští týden naslyšenou. Mějte se hezky, opatrujte se a dobrou chuť.